У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Расія і Злучаныя Штаты дамовіліся абмяняцца шпіёнамі. Расійскі навуковец Ігар Суцягін, які асуджаны за шпіянаж, прыбыў у Вену. Пра гэта паведаміла агенцтва «Інтэрфакс» са спасылкай на праваабаронцу Эрнста Чорнага. Далей Суцягіна пераправяць у Лондон, дзе, як чакаецца, яго ў ліку іншых абмяняюць на падазраваных у шпіянажы на карысць Расіі, якіх затрымалі ў ЗША. Паведамляецца, што Суцягін будзе абменены на 4 падазраваных расійскіх шпіёнаў. Гэта будзе наймаштабнейшы абмен з затрыманымі работнікамі спецслужбаў паміж краінамі з часоў халоднай вайны. Сенсацыйнай з'яўляецца таксама рэакцыя Расіі, якая не адмовілася ад шпіёнаў, прызнала іх сваімі грамадзянамі і паабяцала ім консульскую падтрымку, гаворыць прэсавы сакратар расійскага МЗС Несцярэнка.
Мы выясняли активно детали возникшей ситуации и, разумеется, оказывали российскому гражданину необходимую в таких случаях юридическую и консульскую помощь.
Іран гатовы вярнуцца да перамоваў аб сваёй ядзернай праграме, але толькі калі Злучаныя Штаты акрэсляць сваю пазіцыю адносна ядзернай праграмы Ізраілю. Ізраіль дагэтуль не пацвярджаў, але і не абвяргаў закіды ў стварэнні ядзернай зброі. Мяркуецца, што Ізраіль яе мае, што робіць яго адзінай ядзернай дзяржавай блізкага ўсходу. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад прыбыў раней на аднадзённы саміт па пытаннях карупцыі гандлю атамнай энергіі ў ісламскай васьмёркі D8. Паведамляецца, што па прыбыцці ў Нігерыю іранскі лідар выступіў з крытыкай на адрас Злучаных Штатаў. Кубінскія ўлады плануюць вызваліць 52 палітычных вязняў. Гэта самая маштабная акцыя па вызваленні палітзняволеных на працягу 10 годзяў на выспе. Рашэнне Гаваны было агучанае па выніках сустрэчы кіраўніка Кубы Рауля Кастра з прадстаўнікамі каталіцкай царквы і міністрам замежных спраў Гішпаніі Мігеля Ангела Маратінаса. Нават калі згаданым 52 зняволеным будзе дазволена пакінуць Кубу, у турмах на выспе застанецца каля 110 палітычных зняволеных. У Боснію 15-ю гадавіну трагедыі ў Срэбраніцы каля 5000 чалавек правялі марш памяці ахвяраў масавых расстрэлаў. 110-кіламетровы маршрут пачаўся на паўночным усходзе краіны ў вёсцы Нізук і завяршаецца ў Срэбраніцы. Удзельнікі шэсця пройдуць па дарозе, па якой баснійскія мусульмане спрабавалі ўратавацца ад баснійкіх сербаў, але былі захопленыя і расстраляныя. У ліпені 1995 году ў Срэбраніцы былі забітыя каля 8 тысяч мусульманаў. Пакуль апазнаныя толькі крыху больш за палову парэшткаў забітых. Еўрапарламент ратыфікаваў дамову адносна доступу амерыканскіх следчых органаў, якія вядуць справы па тэрарызме, да інфармацыі адносна грашовых пераводаў у еўрапейскія банкі. Папярэдні варыянт пагаднення быў адхілены дэпутатамі з прычыны неабходнасці, на іх думку, абароны прыватнай інфармацыі. Новае пяцігадовае пагадненне прадугледжвае кантроль Еўраполу за выкарыстаннем перададзенай ЗША інфармацыі падчас антытэрарыстычных расследаванняў. Дамова пачне дзейнічаць у жніўні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз